Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastka olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan. Zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishdi, boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как rejimga kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastka olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi.
Теперь когда мы будем играть,
Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Донага, я тебя люблю! И очень сильно скучаю! Эй, я!
Хамза. Мактабке барады. Туринч сынов, туринч мактабке барады. Муслим бахчаге барады. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgut neftigazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить кса, борып. Аще, как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi, он имел свой бизнес. Qiz tmin islomskую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga kun kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir asha detskiy bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yini ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi. Uyim to'lib ketadi produktiga. Bir yilga o'sha produktda yetadi. Bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramida go'sh olib kelishadi, o'sha go'sh ham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota xohlarida o'sha yili otpuskada уже даже загранпаспорты yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizni sog'inaman. Men de sizni ko'rmaga o'tishlar qacho inshaalloh.
Aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Ko'rishsak, gaplashamiz.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan, shuningdek elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalarini nishonlarga yetib bormadi deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasiga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tyofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri Fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha Ukrain va Fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Posteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilish oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleks Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudzin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuvi deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan Janubiy Xerson viloyatida ham mudofa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023-yil 7-noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021-yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023-yil 2-noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93-moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik, o'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta quloq bo'lgan. Hozir yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'ini bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam, nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoze bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nohat so'raymi
bu? Bo'ganiga ko'ra, уже 56-chi yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, уже men boraman. Men boraman. Papa ham menimcha.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинга. Всё там на месте.
Qo'ygan
ekansiz savarkani? Ha, tayyorlab qo'ygandim.
Это начало, да? Чайникнида, ха. Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаган. Buğamdan buğum kulak kılıngandan kegin tağlarının içi de Pongas deyişe de Tocikistan tarafı gel. Bugün o Angren tağlarının içi de Vazmışındısti böyle
Tipalikler.
Tipaliklerinin içi de kazıp yer tolanın içi de yaşayan bizi.
İsleyesiz şunu?
Hı. Ben şu yer tolada otolgen bende. Şık derize bu magen.
Piskentte mi indi bu?
Piskentte. Garnak degen yer barıdı. Leskoz degen. Aldını toğırlap, süpalar kurup, uzumuz koldan hammasını.
Yazı kış.
Yazı kış. Yer tolada 3 kilometr Piskent centerge maktabka katnagan ben. 4'te akam akamını okuyan yigitler yelkesi de ap uçurtuna abarıp ap kelişerdi. Anamdan yalan ayak bugün bize.
Demek sizni siz hazır oşa Ruslarını umman oşa merkezi Osiyo'ya oşa paytdagi demek Çor Rossiyasını istilasını, ondan keyin oşa Lenin başçılığındagi bolsheviklar istilasını, azobini tortgan bir avlod ekan da siz avlodingiz ha?
Da.
3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sh qazilar ichiga tiqib olib borib, u yoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelar edi. Kump kelib, keyin menyali potixoniku eta.
Nima kekomardi, uni ko'rsa olib qo'yarmidi?
Olib qo'yar, olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim uje shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. I ko'chatlarning orasiga kukuruz, makajhari, lobya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shuna qilib ochitgan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Hali nemislarni plennilarni olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanashlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim ichkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz, sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog, bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishiqdi. Hamma narsani
qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот onam indamasdi, juda ham spokoyni edi onam.
Mehnatdan qochmagan shekilliga.
Yana shuna qilib sut qaymoqdan keyin qurt olib sotishardi, tvorog sotishardi, sut qaymoq sotishardi. Yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishardi, go'shtga almashtirishardi, kim nima bir-birimdan kartoshka piyozga degandek, kartoshka piyozga degan agrotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilardi, kan shuna qilib almashib kun ko'rardik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgani, demak, Qrim
Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56 yil onam Zakistan o'tgan keyin hammamiz
bitta bola bilan
4ta 5-chi balasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida. Ana shuna qilib
Sovet Ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944 yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, Ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ге кирган
деп. 77.
Узур-узур 77-ге кирган деп. 78-ге
сап кеткенмин уже.
Кызым,
жүрөт жакшы кийинардым. Кем кийярдым, лекин чырайлы кийинардым. Өзбекчаны кайыл калдырардым. Кийин НКВД немеге мен шу алмалыкка политбюроларды адамы кесе, Шараф Рафисович кесе. Мусаханов деген биринчи секретар бар эди. Ким кечек беришти, аяк кийим беришти, көрсөтүштү. Палан кыласан, пистан кыласан, савал жоопка индемейсен. Индемей турасан, жооп берсең, яда бирөөнө савалына жеткизсең, яда бирөөдөн хат аракет беришсе, катта пул беришсе, сен абарсаң Кыяшка мындай кылып карыйсан деп
тамашады.
Ха. Унда уйгырлар энди жол ачылган иде.
Кытайга мы?
Кытайга.
Нечинчи елде бу?
Билмейм ан нечинчи.
70-нчи еллар мы
ягы? 70-нчи, 80-нчи еллар, наверное, уже.
Якынлашыпты.
Якынлашыпты, ха. Вот постоянно НКВДдан колда мен шунака кеген. Эргашев министр МВД был, потом Яхьяев был этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адам мындай карап турушады. Бутун столду накрывать кыламыз, текширишады ар неманы. Көзүн алдыда абарасан, алып келесен.
Улар неме текширишке келген маалымалыкка?
Выездной политбюро буларды.
Рашидов менен биринчи мартта кийин качан көзүңүз көрүштүңүз?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Химзаводто.
Коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиаткенде рахмат кызымды мындай элкемизге уруп койгонда.
Нече жашты ошондо?
Мында 31-32 жаштадырмын
да. Болес барбы?
Битте шу Ирфан барды. 6-нчы сыныптан, 5-нчы сыныптан окуйт.
Тумшу атабыз барбы да?
Yo'q, уже ажырашканда кечинак кылып уже даңгым кеткен иде. Унда
энди даңгыз неме кеткен? Рус тилин биласыз.
Рус тилин билади. Кейин Яхьяев Сырдарияга мы өткөзүштү, мы бир жерге мубарак таманга бир ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
сыз
кышырмыйсызбы? Факат поварларыбыз, специальный командабыз бар иде. И мана ишим только обарып буларга едириш.
Официантликме?
Официантлик кылардым.
Ким деп айтышарды пайтты ушту?
Ошондой эле официант дейшарды, менге только администратор дейшарды. Хызматчылык нимасыга келген нимадан
бирөр маса колизден түшүп кеткен пайтлар болгонбу?
Ой, жок. Ой, япшып ушарды коркардым. Лекин савал жоопну немеге Чочка булак деген жай бар эди Ахангаранда. Чочка булакка берди биринчи сапар финский хамам немелеген ошондо көргөнмүн. Катта бир жой, хайран калган биз повар, директор турга кегин тагын биттип ушин бир 5 та адам биз постоянно 5 та адам келдик. Эмне кылышыбызды билмейбиз. Барып сурашка коркабыз. Кегин сан бар, сан бар, сан бар дейшеди, хамасы мага карап турушупту. Катта-катта плетлер энди чыккан байды деди, полотенцалар. Аппак-аппак. Ошолардан, анаулардан алып келин деди, абардым. Кайчыз барбы? Ачың буну деди. Кайчы билмейм, барны ям жок аны. Каттан кыдырам ага азыр дедим да. Пычак алып келин деди. Пычагын алып келдим. Колум калтырап турупту, пычагымды көрсө урушады деп, ундан ам коркасам, неме дейшини билмейм. Пычагым менен мындай кылды да. 4-тамы, 6-тамы полотенце алып келгендим, хаммасын ичкери алып кирди. Кегенде да яшыгыңды көтөрө алмайсыз деди. Эркейлериңиз барбы деди. Бар дедим. Ано экте яшык пиво менен деди, без алкогольный пиво алышкан. Алкоголь
ичмасмы деп
окшо. Жок.
İçmez miydi Şarif Raşidov? Ya balkim sağını da içmez.
Yok, вообще içmezdi.
Yok, Şarif Raşidov spirtli içmezdi.
Hiç görmedim. Şunca nima qilsak görmedim mi?
Yo, onu degilarchi. Yani Şarif Raşidov içmez.
O içmegenden kim ular ham içmezdi. Bizge zakaz şu arada bezalkogolniy.
Sovetskiy pivo mı da o?
Sovetskiy bezalkogolniy olmalıqda spetsialno onu çıqarışardı.
Keyin nima boldi?
Keyin su abarışar, olib kirardik. Nimadan hamamdan chiqishganda уже yashiklarından qo'yib qo'yardik har nimasini. O't ichib, netib, kiyinib chiqqandan keyin ovqatlaringni olib kelinglar deyishardi. Stol уже был накрытый. Tez-tez boshqatdan yana qizni isitib, первый, второй ovqat olib qo'yardik.
U finskiy bani hammomda qizlar ham bo'larmi?
Yo'q. Только erkaklar bo'lardi.
Yo'q, qizlarni xizmatga olib kelishmasmidi?
Qizlarni xizmatga u yaqali Tarzan degan tog'ning tepasida Angrenda joy bor edi.
Ha.
Belanoshka borardi u yerga Turkistondan nimasi. Ну, bema в пределах нормы себя всегда вели. Bizlar ovqatni yedirib ichirib, dasturxonni yozib ketgandan keyin ular nima qiladi, nima qo'yadi, uni bilmas.
Sovetskiy nima dedi? Sovet hukumatı, hokimiyati bu narsani qattiq olardi-ku.
Вот, o'shaning uchun qo'rqardik. Bir martasiga Odilov kelgan. Ahmadjon Odilov mi?
Ahmadjon Odilov.
Farg'onadan u yoqqa chat qaldi. Dishadim shu Angren tog'iga. А у yerda у них этот Tarzan деген бір кличкалы бір катта адам бар еді. Көп тұрып тешілер еді, Охангаран көп тұрғы да.
Көп тұрғы ма кооперативный
Кооперативный, өзбек бірләшуге қарашар еді. А мен торговляда ішілер едім. Охангаранге мәні кейін, не НКВД, а как они? КГБ дейшар еді.
КГБ
мәні. Заведующий ресторан қойышкан Охангаранда кейін.
Ошо хамма келіп кетеген жайға.
Ха. Мәжбүрен ошо жерде ішлегенмін.
Жоқармыз өзіңізге бұл іш.
Ну, енді
нема тінч.
Ауқатым таяр, оғлым қарны тоқ. Текшірілген таяр ауқатлар. Біз
Qırım tatarları 1989-cı ildə SSR-nin oxirgi rəhbəri Mikhail Gorbachev ruxsatı bilan tarixi vətəninə qayıtışa erişdi. Xabibaya ham bütün ailəsi bilan Qırımğa köçdü. Bir oğlu və bir qızı nabiralar bilan yana eng başıdan hayat başladı, uy-joy qıldı. Amma bu ruşnalik uzaqqa bormadı. 2014-cı ildə Qırım Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скорая приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Мы сказали: "Не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно".
Үйдәйдем, бердәнеге танкалар мәхәлләмиздән йөрүп башлады, олынга звонит кылдым.
Ungacha siz tushunmadingizmi holatni?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
Ha.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy были. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasidan nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chada ma ko'cha hayron qoldik.
Qarib 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizi buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishinimga yozilgan turda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda Yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. O'zbekistonda. Lola Akbarova Matchanovning xotini qizi.
Omon Matchan nima?
Shoir
Omon Matchan.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Aa. ular bilan yaqin bo'lgansiz.
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-da.
Yo'lda Shahin Babayevaning qizi Lola Akbarova, Raya Akbarova, Bobur Malikov. Hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan bizda, bir o'shaning uchun ularning hammasi bilan
hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz-da, demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitaning farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, taqillatib, mazol qilib, keyin baribir ish tushunardi. Karimov davrida ham ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мажбур булганмы дисмы?
Я полкаларда хеч нима қалмаган.
А, бошида 94-йилларда, 92-94-да.
93-йилда Ёш оилам магазинини мудири булганман. 5000 сум ёш оилаларга финотдел орқали списат қилишарди. Битта гилам, битта мебел беришарди. Ман ўша магазиннинг бошлиги булганман.
Тошкентда.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin Yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалны ариза yozib, райкомдан қол қойдырып, райисполкомдан кегин келіп қырқып алышарды.
Ойлалар
жаназага. Шунчалик
йўқлиги.
Ҳеч тими йўқ бўлган.
У энди Совет иттифоқи бўйлаб бўлган, а? Кўп
Совет уже 91-йил айрилишгандан кейин вообще қолмаган иштима. Ҳали ўзбек пули бўлмаган эди. Пул обесценилис, қоплаб пур топширардим. Гилам, мебель.
Купонми?
Ҳа. Вот. Йўқсон купон эмас эди, ещё советский день рубли были. Унда ещё рубли были. Советский пул совсем
қадрсизлашиб
кетган эди. Yangiyo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimovni bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatini nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался, он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврыга нима дейсиз?
Мирзиёев даврыда
Мирзиёев азыр?
Мирзиёев қарындаш ұрым яхшы яшайапты, Худога шүкір. Бала чақамге етарли, қойганы нима қыса қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секин күнні көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим, ни налоговый, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
была. СНБ, погранслужба
была. Бочхана хазыр, а? Шукында хазыр. Хазыр. Уларге...
Барбар ушалар мынан, улардан зависимый он.
Мирзиёев ма?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанга қачан иззат хурмат тең баравар болганда болса, адам бир адамның кыйматыны билсе, ана ошонда салгына булады. Болмасам, манманлык бармы? У ерде тынчлык болмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda. va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi Hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning larni boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'lkira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani. Shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017-yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston Islohotlar yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.